«День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. Ефіри програма «День офф» і з вами Юлія Сівець. Британская корпорация BBC провела опытание сярод письменников, иллюстраторов, журналистов и навуковцев с 56 краин свету. Эксперты попросили назвать варианты наилепших дитячих книг. И вот на подставе этих отказов был складен рейтинг. З'явились 100 наилепших дитячих книг усіх часов и народов. Аккурат почались теперь дитячие школьные каникулы. И я начну рассказывать про некоторые гэты книги, а менавіта про тыя книги, якія перакладзены на беларускую мову.
День офф.
Не все з названых BBC найлепшых дзіцячых кніг ёсць у перакладзе на беларускую мову, аднак пэўную частку гэтых кніг можна пачытаць ўсё ж такі па-беларуску. І пачну я з кнігі для самых маленькіх. Гэта кніга Эрика Карла, якая называецца «Вельмі галодны вусень». У беларускім перакладзе кніга выйшла не так даўно, у 2019 годзе, то бок толькі праз 50 год пасля першага выдання арыгіналу. Гэта дзіцячая кніжка з толстымі старонкамі амерыканскага пісьменніка Эрика Карла. Кніга уяўляе сабой аповед пра тое, як вусень ператварыўся ў матылька. Увогуле, агульны наклад гэтай кнігі складае больш за 30 мільёнаў асобнікаў. Яна з'яўляецца адной з самых прадаваных у гісторыі. Яна сапраўды вельмі цікавая для маленькіх чытачоў, паколькі там можна вучыць лікі, можна паглядзець увогуле, як ператвараецца сам вусень у прыгожага матыля. Гэта кніга, якую глядзяць маленькія чытачы вельмі часта і з цікавасцю. Такім чынам, Эрик Карл «Вельмі галодны вусень». Гэтая кніга ўвайшла ў 100 найлепшых дзіцячых кніг паводле версіі BBC, і гэтая кніга ёсць у перакладзе на беларускую мову. Яшчэ адна кніга, ўжо для больш старэйшых чытачоў, але якая вельмі актуальная для цяперашняй Беларусі, і гэтая кніга, якая выйшла ў выдавецтве «Харвест», называецца «Прыгоды Чыпаліны» італьянскага пісьменніка Джані Радары. Кніга знаёмая таксама і нам усім з дзяцінства. І вось цяпер яна таксама ёсць у перакладзе на беларускую мову. Вядомая казка пра тое, як гародніна паўстала супраць дыктатуры, пра тое, як самыя найлепшыя людзі, найлепшая гародніна сядзіць у турме, і як паўдымаецца паўстанне, каб і вызваляецца гэтая пасаджана ў турму гародніна. Такім чынам, прыгоды Чыпаліны пра хлопчыка Цыбульку у фруктова-гароднінай краіне і паўстанне супраць дыктатуры.
День офф.
Конечно же, у спіс літаратуры найлепшай паводле версіі BBC не магла ўвайсці такая пісьменніца, як Астрид Лінгрен. Астрид Лінгрен, многія творы перакладзены на беларускую мову. І ў тым ліку, гэта кніга «Роня, дачка разбойніка». Пераклала гэтую кнігу Надзея Кім на беларускую мову. І выйшла гэтая кніга ў выдавецтве «Пазітыў Цэнтр» у 2020 годзе. Як адзначае ў прадмове перакладчыца, гэта кніга пра перамогу жыцця, пра смеласць, адданасць і любоў. Перакладчыца кнігі таксама раіць пасля прачытання кнігі бацькам паразмаўляць сваімі дзецьмі і абмеркаваць такія пытанні, як калі дзіця становіцца самастойным чалавекам, як рэагаваць, калі твае бацькі робяць благія ўчынкі, як разумець сваіх бацькоў, што такое любоў, вернасць, як прасіць прабачэння. То бок такія важныя пытанні можна абмеркаваць з дзецьмі пасля прачытання кнігі Астрид Лінгрен «Роня, дачка разбойніка». Яшчэ адна кніга, якая ўвайшла ў спіс 100 найлепшых кніг дзіцячых па версіі BBC. Гэта кніга «Гарри Поттер і вязень Азкабана». Гэта трэці раман серыі кніг пра Гарри Поттера, напісаная пісьменніцай Джоан Роулінг. У кнізе апісваецца трэці год навучання Гарри Поттера ў Хогвартсе. І ў гэты час з Азкабана збягае Сіріус Блэк, які да таго ж з'яўляецца хросным Гарри Поттера. Кніга выйшла ў 99 годзе. У 2004 2024-м з'явілася екранізація романа. У 2021 годі, то бок зусім недавно, з'явився переклад на білоруську мову у видавництві Янушкевич. У перекладі на білоруську мову вийшло всього 3 книги про Гаррі Поттера. «Гаррі Поттер і в'язень Азкабана», про третій год навчання Гаррі Поттера у школі чародійства Хогвартс. Так само увійшла у 100 найліпших дитячих книг поводлі версії BBC. І є у перекладі на білоруську мову.
День оф.
Это была программа «День оф». С вами была Юлія Сівець. Зустрінемося на наступному тижні.
День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.